Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представям ви програмата днес. Започваме с коментар върху последиците от грехопадението за човека, както и изкупителния план на Бога за освобождаване от тези последици. Всичко това в поредицата Библейското разбиране за човешкото естество. Във втората част на нашата програма продължаваме постъпките на Авраам в пътуването му към Мория, за да видим как се води истински разговор с Бога. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, Библията разделя човешката история на 4 епохи. Най-кратко казано, разбира се, сътворение, грехопадение, изкупление и бъдещия край. Когато разглеждаме даден въпрос през някои от тези 4 гледни точки, преценяваме различен негов аспект, така че трябва да съберем 4-те гледища в едно цяло и така можем да получим завършена и подробна картина на библейското разбиране за човешкото естество. Сега ще спрем вниманието си на някои заповеди и порядък при сътворението на човека. След това ще говорим за грехопадението и последиците от него, които са смърт, разруха и безсмисленост. И накрая ще поговорим и за изкупителния план на самия Бог за нашето спасение. И така, чуйте този интересен коментар.
В разказа за сътворението в книгата Битие, четем, че след като създава хората с цел те да бъдат негови представители, Бог ги благославя и им дава своите нареждания, както един цар заповядва на подчинените си. Първо идва благословението – удивителната доброволна щедрост на нашия Създател. Както се казва в старата поговорка, най-добрите неща в живота са безплатни. Защо? Защото са били дадени щедро, разточително излети върху нас от нашия Създател. Според порядъка на сътворението, на Адам и Ева е дадена изключителната свобода да се радват на даровете на творението. Но след като ги благославя, Бог им дава и заповеди. Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. В свързания с този пасаж разказ за сътворението във втора глава на Битие четем, че Адам е поставен в Едемската градина, за да я обработва и пази. Въпреки че Бог е установил основния порядък на творението, делото на сътворението не е завършено. Упълномощени от Бога, неговите представители трябва да продължат и да завършат това, което той е започнал. Обърнете внимание, че заповедите са дадени на мъжа и жената едновременно. Това е пример за партньорството, в което са били сътворени. Няма ясно свидетелство за разделение на труда преди грехопадението и ужасните проклятия от трета глава. Бог заповядва на човешките същества заедно, първо да се размножават, да напълнят земята, второ да я покорят и да наложат ред, трето да я обработват, да извлекат онова, което Бог е заложил в своето творение. Бог е създателят, а хората – тези, които се грижат за създаденото. Разказът за сътворението продължава с едно красиво поетично описание как се търси партньор за Адам, защото не е добре за човека да бъде сам. В цялото животинско царство не се намира подходящ партньор и тогава Бог създава жената от тялото на мъжа. Един древен коментатор казва, че Ева не е взета от главата на Адам, така че да властва над него, нито от краката му, така че да бъде потискана, а от реброто му, близо до сърцето, за да му бъде спътница. Тогава идва радостният вик на признание от страна на Адам. Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. След това следва най-често цитираният стих за брака. Ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Този текст показва, че единението на мъжа и жената в брака е в известен поетичен смисъл повторно единение, възстановяване на тайнственото единство, прекъснато още в началото на времената. С други думи, мъжът и жената са създадени или предназначени един за друг. Ние се допълваме, подхождаме си, не само в очевиден физически смисъл, но и по самото естество на нашата същност. Когато сме заедно в брака, в това има нещо естествено, защото Бог го е промислил така. В разказа от Битие, еврейската дума, използвана за сексуалния акт, буквално означава «познавам». В Битие 4 глава 1 стих четем «Адам позна жена си Ева». Част от порядъка на творението се проявява и във факта, че в интимното познаване и отдаване при сексуално общуване се проявява нашата способност да предаваме своя сътворен образ на нашите деца. Накрая трябва да кажем, че Бог уважава нравствената непротиворечивост на човешките същества, като им дава свобода да се радват на богатото разнообразие в Неговото творение. От всяко дърво в градината, свободно да ядеш, казва Бог. Но тази свобода има граници. От цялото богатство на градината има само един плод, който е забранен. Но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Това е цитат от 2 глава, 17 стих. Човешката свобода може да се проявява само в границите, поставени от Бога. Това е разликата между човешката свобода. Тя функционира в границите, установени от нашето физическо естество и моралните норми, и богоподобната свобода. Тя е без граници, с изключение на постановените от Божия неизменим характер. Библейското разбиране, че Бог е установил скрит нравствен порядък в структурата на творението, има съществено значение за християнския възглед върху етиката. Бог е създал не само материалните структури на творението, включително на нашите тела. Той е творил и скрит нравствен порядък, който направлява използването на тези структури. С други думи, нашето поведение. Като че ли в цялото творение има скрито зърно. Ако живеем в съгласие с него, ако поведението ни е в съзвучие с създадения от Бога нравствен порядък, ще имаме напредък и животът ни ще процъфтява. Библията нарича това пътят на мъдростта. Например, в Притчи 4 глава, 10 до 13 стихове четем: «Слушай ме, сине мой, и приеми думите ми, и годините на живота ти ще се умножат. Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, водил съм те по прави пътеки. Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат къси, и когато тичаш, няма да се спънеш». Следователно, мъдрият живот означава да живееш в съгласие с скрития нравствен порядък на Вселената. Бог запечатва този нравствен порядък в устройството на творението и прави носителите на своя образ разумни и морално отговорни, способни както да разбират, така и да откликват на неговите заповеди свободно. Разбирането за създадения нравствен порядък е основополагащо за истинския библейски светоглед. Според повечето светски философи, човешкият ум налага нравствеността в съществуващата действителност. Етичните ценности са човешко изобретение, част от човешките измислици. Но според Библията, нравственият порядък е част от обективната реалност. Това е една от особеностите на начина, по който е сътворен света. Ето защо онова, което философите определят като различие между факти и ценности, не съответства на библейския светоглед. Бог създава материалната вселена, фактите, но създава и скритата нравствена структура на вселената, ценностите. Тези две страни са неразривно свързани в тайнственото устройство на вселената. Ако човешките същества живеят живота си по начин, който не е в съгласие с зададения нравствен порядък, ако постъпват в противоречие с скритото зърно на творението, животът им няма да е успешен и ще се сблъскат с нещастия. Всъщност се случва точно това. И така стигаме до грехопадението, описано в Битие 3 глава. Основата на разказа е как човешките същества отхвърлят порядъка на творението, който Бог е постановил за тяхна наслада и благополучие. Адам и Ева се стремят да бъдат нравствено независими от Бог. Като ядат от плода, който Той е забранил, те откриват катастрофалните последствия на непослушанието. Непреклонните думи от Притчи 14 глава, 12 стих, обобщават последствията от стремежа на хората към независимост, която се противопоставя на порядъка в творението. Има път, който се вижда прав на човека, казва мъдрецът, но краят му води към смърт. При това Божият образ е накърнен, но библейското откровение подчертава ясно, че не е унищожен. Човешките същества са все още богоподобни, но нашето естество е съдбовно, осквернено и изопачено от злото. Според думите на Паскал, човекът е славата и срамът на вселената. Алоис казва чрез своя герой Аслан: «Ти идваш от господин Адам и госпожа Ева, и това е както чест, способна да накара и най-бедния да повдигне глава, така и срам, толкова силен, че да принуди и най-великия император на земята да сведе рамене». Въпреки че вселената е разкъсана и разрушена, решаваща част от библейското разбиране е, че в нея все още се откроява нравственият порядък, скритото зърно. Нейната разруха е разруха на реда, а не на хаоса. Ужасното тройно проклятие, което Бог произнася след грехопадението, кара човекът да почувства реалността на състоянието си, да бъде заразен и прокълнат от злото. Както Бог ги предупреждава, непослушанието на Адам и Ева е непосредствена причина смъртта да навлезе в света. Защото, им казва Бог, в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Според разказа за сътворението, в Едемската градина Адам и Ева имат достъп не само до всеки плод, но и до дървото на живота. Те биха могли да изберат да едат от това дърво и да живеят вечно. Вместо това обаче решават да бъдат непокорни и да едат от единственото дърво, което е забранено. Като им дават достъп до плода на дървото на живота, Бог потвърждава, че първоначалното му намерение е човешките същества да живеят вечно. Според Библията, смъртта на хората с целия си ужас и тайнственост не е нещо естествено, не е част от първоначалния план на Бога. Всъщност, смъртта е наказание, наложено на човечеството за нашето непослушание спрямо нравствеността. Дълбоката интуиция, която повечето от нас поделят, че физическата смърт, особено смъртта на дете или на млад човек, е престъпление, чужда намеса в естеството на битието, наред с неизразимия купнеш у нас за вечност, отразяват първоначалния порядък в творението. Ние не сме били предназначени да умираме. Били сме създадени да живеем винаги. Ето защо смъртта е най-последният враг, както я нарича апостол Павел в първото си послание към Коринтяните, 15 глава, 26 стих. Изглежда безсмислено да разсъждаваме какво би се случило, ако хората бяха послушни. Но според Библията, несъмнено е, че смъртта не е част от Божия план за творението. Тя е тайнствена и ужасна намеса в естеството на живота. И тъй като човешките същества са в Адам, ние сме органично, физически свързани с него. Затова сме подвластни на смъртта и разрухата. Луис посочва колко е странно, че човешките същества непрекъснато се изненадват как минава времето, независимо от факта, че прекарват целия си живот във времето. Това е толкова странно, колкото рибата постоянно да се изненадва, че водата е мокра. И това би било странно наистина, освен ако рибата не е предназначена да живее на сушата. Можем да открием отглас от това в биологическото разбиране за човешкото стареене и смърт. Интересно е, че смъртта не е биологическа необходимост. Всяка жива клетка и всеки организъм притежават механизъм от първостепенна важност, способен да осигури възстановяване и обновяване, така че живота да продължи неопределено дълго. Колкото и чудно да изглежда, вечният живот не е биологически невъзможен. В известен смисъл, въпреки че отделните клетки са предопределени да умрат, организмите като чели са определени да живеят вечно. Процесът на стареене включва активни биологични механизми, все още много слабо проучени, които са причина процесите на възстановяване и обновяване да функционират неправилно, а това в крайна сметка води до биологическа разруха и смърт. Може би става дума за физическото съответствие на библейската истина, че заради човешкия грях творението е в робство на тлението, според Римляни 8:21. Неизбежният спътник на смъртта е страхът. Благословението на човешкия живот се е превърнало в робство на страха, особено на страха от смъртта. Ужасният, всепроникващ страх от смъртта тласка човешките същества към изключителни и често жалки действия. Може би най-поразяващ пример е с тези, които искат телата им да бъдат дълбоко замразени в течен азот, с отчаяната надежда, че някой от бъдещите поколения ще открие еликсира на вечния живот. Има по-добър отговор на страха от смъртта. Както твърди авторът на посланието към евреите, Христос идва за да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Евреи 2:15. Въпреки ужаса и тайнствеността, които крие смъртта, според библейското разбиране, тя не е напълно отрицателно понятие. Както е определя Луис, тя може да е жестока милост. В края на разказа за грехопадението хората са изпъдени от Едемската градина, точно за да бъдат предпазени, да не ядат от плода на дървото на живота и да живеят вечно. За да предотврати възможността да се завърнат и да вземат плода на сила, херовим с огнен меч е поставен да пази пътя към дървото на живота. В промисъла и грижата на Бога за Неговото творение, човешките същества не са определени да живеят завинаги в своето деградирало греховно състояние. Животът на хората е ограничен не само заради проклятието, но и заради Божията благодат. По-нататък в книгата Битие, заради нарастващото нечестие на човешкия род, продължителността на живота е ограничена до 120 години. 90-ти псалм, приписван на Моисей, казва, че човешката греховност е причината дните на живота ни да са естествено 70 или даже където има сила 80 години. Но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото преминават и ние отлитаме. Това е 10 стих на 90-ти псалм. Псалмистът изразява тъга и съжаление за преходността на човешкото съществуване и изтъква нуждата да помним това. Научи ни така да броим дните си, казва той, че да придобием мъдро сърце. В Божия промисъл смъртта може да е милостиво освобождаване от едно съществуване, впримчено в грешно и тлеещо тяло. Християнското отношение към смъртта трябва да отразява тази интересна многозначност. Необходимо е да запазим първо чувството за непримиримост към нейния противен, разрушителен характер. И второ, да приемем, че краят на физическия живот може да бъде доказателство за Божията благодат, една жестока милост. И накрая да изпитваме надежда, защото сме убедени, че в последна сметка смъртта ще бъде унищожена. Навлизането на смъртта в човешкия живот осъжда нашето физическо съществуване на ужасна безсмисленост. Хората са осъдени да се върнат в земята, от която са взети. Пръст си и в пръста ще се върнеш, казва Бог на Адам, Битие 3 глава, 19 стих. В поетичните, но мрачни думи на англиканската погребална служба е изложен безсмисленият цикъл на човешкото съществуване. Пепел отива при пепел и пръст при пръст. така пръста от земята, която е едновременно начало на човешките тела и източник на тяхната храна, става символ на разрухата и смъртта им в края на живота. Безсмислеността на човешкото съществуване е изразена най-силно от автора на книгата Еклесиаст, чието мрачно виждане за живота е ограничено до естествения свят, живота под слънцето, както го нарича той. Видях всички дела, които се вършат под слънцето, и ето всичко е суета и гонене на вятър. Еклесиаст 1.14. А в 9 глава 3 стих той казва: това е злото между всичко, което става под слънцето, че една е от частта на всички и най-вече, че сърцето на човешките синове е пълно със зло и лудост е в сърцето им, докато са живи, и че после слизат при мъртвите. Реалността на смъртта впримчва човешките същества в същия цикъл на безсмисленост, както останалата част от животинския свят. Еклесиаст 3 глава 18 до 20 стихове четем: казах в сърцето си относно човешките синове, че това е, за да ги опита Бог и за да видят те, че в себе си са като животни. Защото каквото постига човешките синове, постига и животните. Една от част имат. Както умира единият, така умира и другото. Да, един дух имат всичките. И човек не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. Всички отиват на едно място. Всички са от пръста и всички се връщат в пръста. Безсмислието и мъката на физическото стареене, засилващата се разруха и намаляването или нарушаването на биологическите функции е предадено ярко от проповедника в края на Еклесиаст. Преди да дойдат дните на злото и те стигнат годините, когато ще кажеш: нямам наслада от тях. За проповедника остаряването значи мрак, физическа слабост, страх, инвалидност, безразличие и загуба на плътските желания. Преди смъртта да донесе неизбежното освобождение. Библейското откровение е безмилостно в това мрачно описание на цикъла на човешкия живот от земна гледна точка. Ние сме извървели дълъг път от благословенията при сътворението в Битие 1 и 2 глави. Ще ти увелича болките по време на бременността. С болки ще раждаш децата си. Четем в Битие 3 глава 16 стих. Подобно на смъртта, страданието според Библията не е изцяло отрицателно. За светски ум то е безсмислена, смущаваща и безцелна реалност, което отрича всичко добро в живота. То унищожава независимостта, оказва се зло, от което трябва да се боим и което да избягваме на всяка цена. Но според Библията, страданието никога не е безсмислено, даже и да изглежда такова. Трябва да отстояваме с вяра убеждението, че страданието е допуснато от един любещ Бог, дори когато изобщо не ни изглежда така. В опитността на Йов, например, физическото страдание е представено като унищожителни действия на Сатана, но и като божествен план да бъде изпитано истинското посвещение на Йов към Бога. От книгата Йов научаваме много за човешкото страдание. Тя е особено актуална в един век, който е изгубил вярата, че страданието има каквато и да е положителна страна. Християните също са засегнати от тази болест. Една от най-големите потребности днес е да открием отново библейската истина за страданието. Както психолозите посочват често, сърцевината на страданието е някаква загуба. Йов загубва семейството си, богатството си, сигурността си и своето положение в обществото. Последният удар е загубата на здравето му. Той е покрит, според цитата, с лоши цирей от стъпалата на краката до темето му. В следващите 30 дълги глави с богословска аргументация Йов изказва своето негодование от явно своенравните действия на Бога, според него, докато тъй наречените му приятели се опитват да го убедят, че коренът на страданието му е някой скрит грях в живота му. Приятелите на Йов имат ясно обяснение за това, което се случва. Тяхното опростено богословие свързва страданието с вина. Но Йов започва не с богословски принципи, а със своя опит. Страдание, допуснато от един мълчалив и непредсказуем Бог, преживяване просмукано от хаос и безсмисленост. Йов призовава Бога да му позволи да му задава въпроси лице в лице. И накрая Бог нарушава дългото си мълчание. Той отговаря на Йов според цитата из бурята. Както посочват коментаторите, за първи път след пролога авторът използва заветното име Яхве. Бог изявява себе си не като своенравно и непредсказуемо божество, а като милостив и верен на завета Господ. Той не порицава Йов за неговата дързост, а упреква приятелите му за тяхното повърхностно и дори богохулно богословие. Бог обаче не дава обяснение за страданието на Йов. Той само изтъква своята собствена творческа свобода и загриженост към цялото творение. Светът изявява свободата и насладата на Бога. Вместо гледната точка на Йов и неговите утешители, в центъра на която е човекът, Бог дава представа за едно коренно различно гледище. Космосът не съществува само за хората и смисълът на тяхното страдание не може да бъде разбран в рамките на един ограничен, антропоцентричен светоглед. Когато се изправяме пред човешкото страдание и ние като приятелите на Йов, често сме завладени от желанието да даваме обяснения. Това се случва защото, казваме ние, или Бог иска да те научи, но по-добре е да се учим ние от книгата Йов. Няма човешки обяснения за тайната на страданието. Важно е само присъствието на един любящ и страдащ заедно с нас Бог. С развитието на разказа в Битие виждаме как непрекъснато се засилват безразсъдството и нечестието на хората. Омразата на Каин към брат му, породена от ревност, прераства в убийство. Злото се разпространява по земята и е унищожено при потопа. След това идва трагикомедията на Вавилонската кула. Както сочи Винод Рамачандра, историята за Вавилон е повторение на историята за Едем. Разликата е само, че в единия случай става дума за индивидуална постъпка, а в другия за колективно дело. Преди Вавилон, няколко души в семейството на Адам поставят началото на различни аспекти от човешкия труд. Явал е баща на всички, които живеят в шатри и отглеждат добитък. Ювал е баща на онези, които свирят на арфа и флейта. Тувал Каин кове всякакви сечива от мед и желязо. За автора на разказа изглежда тези хора живеят според заповедите, дадени при сътворението, като покоряват земята и извличат многообразните богатства, скрити в нейните суровини. В образна форма това е най-ранното споменаване на човешкото изкуство, на примитивните технологии. В Вавилон виждаме тъмната страна на технологията. Строителите са водени от двойно желание – да си спечелят име и да не позволят да бъдат разпръснати по лицето на цялата земя. Битие 11.4. Рамачандра пише, че Вавилон е бракът на три човешки мечти – технологическа – да изградят град, на който ще завиждат богове и хора, религиозна – да обожествяват човечеството, като стигнат до небето, и политическа – да създадат тоталитарно общество, основано върху технологиите. Вавилон символизира използването на човешките изобретения и технологии, която ознаменува независимостта на хората. Думите «Елате, нека съградим» са отглас на Божиите думи при създаването на човешките същества – да създадем човека по нашия образ. Вавилон символизира мита за технологията, която не признава ограничения за техническите възможности на хората. Технология, която те използват, за да си присвоят мястото на Бога като създател и да преобърнат порядъка на творението. Това е история за човешкото колективно дело. Едно единство, което завършва с объркване и разпръсване. Но объркването, предизвикано от Бога, е акт на осъждение, същевременно акт на милост. Незавършената кула стои като паметник на глупостта, на човешкото високомерие и знак за Божията милост. Бог се намесва, за да предотврати осъществяването на един кошмар. Първите проблясъци на евангелската надежда за изкупление са на лице, още когато Бог произнася ужасните проклятия в Едемската градина. Той обещава, че потомството на жената ще смаже главата на змията. По-късно Бог сключва тържествен завет с Авраам, като обещава да го благослови и чрез децата му в края на краищата да благослови всички земни народи. Дава закона на планината Синай и това символизира правдата и милостта, които са основа на благодатния завет между Бога и Неговия народ. Законите на Стария завет не са произволни заповеди на един изолиран Бог. Те са заръките на един Създател, които подкрепят и предпазват скрития нравствен порядък на творението. Те утвърждават равенството на всички човешки същества пред Бога и поддържат светостта и неприкосновеността на целия човешки живот. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut dann ging er die Mar.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с пътуването на Авраам към Мория. Нашата цел е да го придружим в опознаването му към Бога, за да можем да съпреживеем някои от най-големите истини на Библията и да обогатим своя духовен живот и виждането си за нашия Творец и Спасител, което не само е важно за нас от познавателна гледна точка, а и от перспективата на самия живот, защото близостта с Бога променя събитията и начина, по който гледаме на нещата. Вече нищо не е същото. Така че стигаме до коментара на един спор, който се намира в Битие 15 глава, 1 до 3 стихове. Преди да ги прочита, обаче искам да ви припомня, че историята, която разглеждаме, приключи предния път до там, където Лот беше избавен от плен и Авраам беше усвоил някои от уроците на Бог. След тия събития, четем Битие 15 глава, дойде Господното слово на Авраам във видение и каза: «Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма». А Авраам рече: «Господи Йова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен? И той Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми». Авраам рече още: «Ето, ти не ми даде чедо, и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник». Войните по времето на Авраам не са изпращане на наемни войници на чуждестранни мисии, за да направят света безопасен за демокрацията или други подобни алтруистични каламбури. Войните се водят с цел плячкосване и облаги. Царете тръгват на война, защото това е най-бързият начин да се здобият с злато, сребро, роби и други съкровища, които те обичат да притежават, за да изглеждат добри и велики в очите на своите поданици. Войната на Авраам обаче е наистина алтруистична от начало до край. Той отива, за да спаси племенника си, а като се връща, не задържа за себе си никаква плячка. Възможно ли е след оталошването на адреналина да му идва друга идея? Като гледа как Анер и Есхол яздят богато украсените си магарета, наконтени с вавилонски ленени премени, дали собствената му вълнена дреха не му причинява малко повече сърбеж от обичайното? Лесно е да хлътнеш този капан, като гледаш как съседът ти кара чисто новия си ягуар, ами че той изобщо, например, не ходи на църква. Или пък едва праща $100 дарение веднъж годината на някоя благотворителна организация и счита това за голяма щедрост. Защо е толкова благословен, а ти, след като пуснеш десятъците и даренията си, можеш да си позволиш най-много таратайка втора употреба? Бог изпраща на Авраам послание, предназначено да задуши подобно мислене още в зародиш. «Аз съм твоят щит, Аврааме. Аз съм твоята награда. Военните трофеи може да са много съблазнителни, но ще увехтеят. Когато премяната на Анер се превърне в дрипи, ти все още ще имаш мен». Как реагира Авраам на щедрото Божие уверение? На пръв поглед реакцията му е почти скандална, но нека се вгледаме по-отблизо. Тя просто разкрива, че е направил още една-две крачки, преодолял е още няколко препятствия в своята връзка с небето. В общи линии той отговаря на Бога, като запраща в лицето му неговите обещания. банални клишета и стъркани обещания. Ето всичко, което получавам от теб, крещи той. Кога най-сетне ще ми дадеш нещо реално? Кога възнамеряваш да ми подариш това, което искам? Кога ще ми дадеш син? Какво ще кажете за подобен стил на разговаряне с Бога? Дали е мъдро да спорим с Него, дали е безопасно да му се сърдим? Авторът разказва: излязах от чакалнята на спешното отделение с сестра Елейн, капелана на болницата. Тя току-що бе разговаряла с едно семейство, чието 18-годишен син бе починал. По-малката му сестра карала семейната кола по заледен път, катастрофирала. Колата се преобърнала, момчето изхвърчало и се изчупило врата. Имам чувството, че до вечера ще си отида вкъщи и здраво ще се разсърдя на Бога, каза Елейн. Думите ми ме свариха неподготвен. Не знаех какво да отговоря. Не можех да си спомня някога да съм се сърдил на Бога. Имаше време, когато се бях отрекал от Него, отричах дори съществуването Му, игнорирах го, но Му се покорявах. И не си спомнях да съм Му се сърдил. В края на краищата каква полза? Той е Бог, а аз съм Негово творение. Просто трябва да приема върховната Му воля. Най-малкото, така бях възпитан, споделя Уайт. Каквото и да прави Бог, то не може да бъде оспорвано, не повече отколкото правото на майка ми и баща ми да се оженят и да имат деца. Едва сега осъзнах колко съм бъркал. Осъзнах същото и за Аврам, че неговото желание да спори с Бога е стъпка в правилната посока. Първоначално той минава през фазата игнориране на Бога, после прави крачка напред, слуша Бога, а после се научава и да му се доверява. Но щом се научава да спори с него, прави следващата крачка към признаването на неговото върховенство, вече на съвсем друго ниво. Никога не спорите с светофара, нали? Каквото и да му кажете, няма да промените нищо. Но ако трафикът на кръстовището се регулира от жив, дишащ полицай, тогава... малко спречкване с него или отчаяна молба може да промени становището му, особено ако на задната седалка е жена ви в пълна готовност да прибави нов член към семейството. Преди да се научи да спори с Бог, Аврам трябва да спре да се отнася към него като към светофар. Трябва да се научи да откликва на Божия начин на мислене, а не само на Божията воля. Нали схващате разликата? Познавам хора, казва Уайт, за които Библията е като книжка с отговори, нещо като тесте карти Таро. Като им потрябва отговор за нещо, търсят някой кратък стих, съдържащ ясно да или не, и така елиминират необходимостта от разсъждаване и молитва. Няма нужда да се борят с Бога, да се опитват да проумеят в какво още желаят да израснат. Всичко, което им трябва, е отговор. Естествено, ако не можем да намерим точния отговор чрез четене на Библията, винаги може да прибегнем до стария изпитан метод, оставяме да се отвори сама на някоя страница, затваряме очи и посочваме с пръст. Кой стих се падне? Той е отговорът. Този метод превръща Божието Слово в някакъв оракул, който дава напътствия, без от него да се изисква никаква разумна мисъл или действие. Със същия успех можем да хвърлим зарова или да броим на ала баланица. До този момент Авраам възприема Бога като източник на светофарни отговори. Спри, премини. Сякаш всичко, което се иска от него, е да бъде покорен роб, който не задава въпроси. Но той очевидно иска нещо много повече, защото когато Авраам реагира с мърморене вместо със смирение, Бог е наблизо, продължава разговора и придвижва връзката си със своя приятел на качествено ново ниво. Внезапно Авраам започва да вижда разликата между сляпото подчинение и ходенето с вяра с един разумен логичен Бог. В досегашното му общуване с Бога, именно Бог е този, който говори, а Авраам този, който слуша. Не съществува истинска комуникация, просто еднопосочни инструкции. Но ето, че в 15 глава на Битие четем как Бог идва при Авраам, обещава му за крило и голяма награда, и Авраам отговаря. Най-накрая превъзмогна удивлението и благоговението си пред идеята, че Бог ще разговаря с него реално. Имало е време да размишлява над Божиите обещания. Имало е време да прави опити да му помага, като се откаже от неплодната си съпруга, например. Само дето всичко, което е правил досега, не е подействало много положително. Най-малкото не му е донесло деца. И всеки път, когато опитвал сам да решава проблемите си, Бог нежно го е надвивал и го е благославил непрестанно. Демонстрация, че той, Бог, наистина не се нуждае от неговата помощ. До този момент връзката е едностранна, доминирана от Бог. Авраам е преживял както собствената си безпомощност в Божията ръка, така и огромната сила, която Бог може да му даде. Тръгва да спасява Лот, след като дава обет, че няма да задържи нищо от плячката. Така потвърждава, че прави всичко за Божия слава, не за своя. Вървейки с вяра, вижда Божията вярност, не просто в опазването на живота му, а в подаряването на победата. Сега желая Бог да започне да работи с него по един нов начин. Открива колко близък приятел е Всевишният и пожелава да се облегне на това приятелство с пълно доверие. Спокоен, че то ще издържи една лека препирня. Така че когато Бог му съобщава, че ще му подари голяма награда, Авраам решава, че сега е моментът да му зададе няколко въпроса. Не забелязва, че от известно време Бог мълчи. Наистина ли си въобразяваш, че ще бъде доволен да видя как благославяш децата на осиновения ми син Елиезер? Пита той. Искам да благословиш моите деца и досега не си си мръднал пръста да ми дадеш нито едно. Обещания, обещания, това е всичко, което получавам. Били ли сте някога в бесени на Бога? Издигали ли сте поглед към небето с вика «Къде си, Исусе?» Нали обеща да дойде скоро? По твоите сметки 2000 години скоро ли, а? Гледали ли сте с премрежени от сълзи очи ковчега на любим човек, за чието изцеление сте се молили и постили? Изричали ли сте на един дъх за какво беше всичко, Господи, нали си обещал да изцелиш онзи, за когото се молим и когото помажем? Или може би сте убедени, че нямате право да спорите с Бога, че правилното поведение от ваша страна е мълчаливо покорство? Ако общуването между Авраам и Бог в Битие 15 глава ни учи на нещо, то е, че Бог няма нищо против да се караме с него, даже може би му доставя удоволствие. Той е един любящ личен Бог, който желая да общува със своите творения на ниво разум. Нима има друга причина да ни даде способността и силата да разсъждаваме. Когато Авраам се позовава на Божиите обещания, Бог придвижва връзката им на следващо ниво. Сега вече може да премине отвъд изпращането на да-не послания до своя приятел. Може да стане по-конкретен в обещанията си. Няма Елиезер да бъде твоят наследник, му казва. Наследник ще ти бъде твоят собствен син и потомците ти ще бъдат неизброими като звездите по небето. След като открива, че може да общува с Бога реално, вярата на Авраам изведнъж прави огромен скок напред. Въпреки неоспоримия факт, че Сара остарява, Авраам повярва в Божието обещание за неизброими потомци. Ето това е искал Бог и това зачита за праведност пред него. Простичкото доверие, напускането на дома, на семейството, на почти всичко, скитането под Божие ръководство повече от 1500 км, не прави Авраам праведен. Влизането в битка и спасяването на Лот от вавилонски плен, свидетелството за Бога при възможно най-тежки обстоятелства – не прави Авраам праведен. Връщането на плячката в ръцете на онези, от които е била отмъкната, не го прави праведен. Даването на десятък не го прави праведен. Доверяването. Ето кое прави Авраам праведен. Доверяването пред лицето на собствените тежки съмнения. Толкова дълбоки, че дръзва да ги изрече в самото присъствие на Бог. Авраам е вече един мислещ, буден, питащ търсач и този нов елемент укрепва връзката му с Бога. Имайки предвид всичко, което сме научили, не смятам да наблягам прекалено силно върху този въпрос. Има много начини да опознаем Бога, много нива, на които се доближаваме до Него, но съвсем искрено смятам, че не е възможно връзката ни с Господ да се развива, задълбочава и укрепва така, както Той желае, без да мине през ниво разговори, разсъждения, въпроси и спорове. Фактът, че толкова се изненадах от гнева на сестра Елейн срещу Бога, показва, че не бях изминал кой знае колко от пътеката на Аврам, споделя Уайт. Все още се боях да споря с Бога, а това означава, че връзката ми с него се основаваше повече на страх, отколкото на любов, защото, както казва възлюбеният ученик Йоан, в това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Съдния ден, това е денят, когато ще видим Бог лице в лице, а когато Авраам вижда Бога лице в лице във видение, има дразновението да задава въпроси и да отправи обвинения към него за онова, което счита за неизпълнени обещания. И познайте, точно това очаква Бог от него през цялото време. Една двустранна връзка на доверие. Сега вече има с кого да общува истински. Някой, който да попива от неговата доброта, да стане като него. И тъй като пътят е отворен, Авраам може да се изпълни с Божията доброта, а Бог приема това изпълване за вече свършен факт. Доверието се е превърнало в праведност, защото е отворило пътя за изпълване с праведност. Сега човекът, прекарал толкова години във вършене на нещата по свой начин, е отворен да слуша истински, да обмисля чутото и да се учи. Преминал е от механично зубрене към истинско познаване на предмета. Тоест Бог. И тъй като вижда напредъка му, Бог решава да пише на Авраам шестица по своя предмет. Той знае какъв ще бъде крайният резултат от това обучение. Затова подновява обещанието, което му дава непосредствено след като патриархът е позволил на Лот да избере най-хубавите пасища. Повиках те тук, за да ти дам тази земя, напомня му той. Поощрено досегашните отговори, Авраам откликва с нов въпрос. А той рече: Господи Йова, по какво да познае, че ще я наследя? Ако не познавате обичаите на онези времена, Божият отговор ще ви се стори странен. Той заповядва на Авраам да му донесе една крава, една коза, един овен, една горголица, един гълъб. Авраам много добре знае какво да прави с тях. Убива ги и всички с изключение на птиците разсича на две половини, после ги нарежда на земята и чака да види какво ще стане. Чака цял следобед до вечерта. Когато лешоядите започват да кръжат и да се спускат, той ги прогонва. Знае какво чака и е твърдо решен нищо да не му попречи да го дочака. Когато слънцето докосва хоризонта, очите му натежават. Не може повече да стои буден. В съня си чува глас, обещава му, че макар животът на няколко поколения от неговите потомци да бъде труден, в края Бог ще им подари тази земя, но това пак са само думи. Той не чака тях. Когато се събужда, вижда, че докато е спал, труповете на закланите животни не са докоснати. Нещо ги е опазило от дивите зверове. И тогава в непрогледната тъмнина на безлунната нощ, под звездите, които е бил предизвикан да преброи, Авраам вижда и чува каквото е чакал. Без намесата на човешка ръка се появява димяща пещ и пламтяща факла. С благоговение наблюдава как тези символи на самия Бог преминават мълчаливо край него и застават между парчетата месо. Тогава Бог проговари отново и този път в тържествена заветна клетва. Тук за първи път Бог прави завет с Авраам. Винаги досега е било просто обещание или призив, сега обаче той желая да се обвърже с тържествена клетва. Ще дам тази земя на твоите потомци. Благодарение на мястото, където застава Бог, докато изрича думите на завета, Авраам е сигурен, че това, което чува, не са празни думи, а неотменима клетва. Той попитал как може да бъде сигурен и Бог прави точно това, което той самият би направил, когато изрича тържествена клетва. Минала е между разсечените на две жертви. Преминаването между половините е добре известен начин за обявяване на тържествен завет. Графически и визуално той казва: гарантирам със собствения си живот своята вярност към договора, който сключваме днес. Така, онзи, който произнася клетвата, призовава върху себе си участта на жертвените животни, ако не спази думата си. Така Бог се заклева в собствения си живот, че потомците на Аврам ще наследят обещаната земя. Но тази нагледна илюстрация крие още една подробност. Нещо, което не е част от обичайната клетвена церемония. Бог не иска от Аврам и той да премине между половините на животните. За да бъде един договор между двама души напълно ратифициран, между половините на жертвите трябва да минат и двамата. Оставяйки единственият преминал, Бог заявява, че този завет не зависи и от двете страни, зависи единствено от него. Така както опазва телата на животните, докато Аврам спи, така ще бди над условията на завета, независимо дали той остане верен или не. И Бог знае, че Аврам ще остане верен, тъй като каналите за комуникация между тях най-накрая вече са отворени. Сега Божията вярност може да изпълни неговия слуга. Последвалите събития доказват, че дори след планинския връх, след долината на смъртта и след повторното му въздигане от самия Бог, вярата и обещанието на Аврам пак не са съвършени. Самият Аврам е далеч от съвършенството. Анулира ли това праведността, която му е вменена? Не. Бог потвърждава връзката си с Аврам чрез клетва на живот и смърт, и той, вечният Бог на всемира, ще помести небето и ада, за да е сигурен, че обещанията му ще се изпълнят. Ще стигне до там, да страда и умре, за да увери своите приятели, онези, които се обвържат с негова връзка, подобно на Аврамовата, че могат да се изпълнят с неговата праведност. Скъпи приятели, преценете сами. Всемогъщият Бог е готов да върже собствените си ръце или да се остави да го приковат към кръста, за да поддържа отворени каналите на общението, благословенията и праведността към своя народ. Тази идея е достойна за цяла вечност размисъл, нали?
На всяка сила, над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон. Над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Над всяко царство, всеки трон, на всяка обич в земния ни дом. Над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон. Над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом. Над всичко ценно и скъпо на света,
за моите грехове, като роза, стъпка на праха.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.